Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушак кечиңиздер менен Азаттык радиосу бейшемби 27-сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Президент Сооронбай Жээнбеков сунуш кылган административдик аймактык реформанын негизги маңызы эмнеде? Ага ылайык өлкөнү башкарууда административдик кайра түзүүлөрдө кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Арай көз чарай талкуусу бүгүн мына ушул темага арналмакчы. Талкууну баштаарын алдында соңку кабарлар менен таанышып алам. Мен жанымда Улан Алымкулуулу отурат. Улан,
рахмат. Айнура, саламатсызбы? Башкы прокурор, башкы прокуратуранын тергөөчүлөрү Евгений Гуревич менен жолуккандыгын ырастады.
Гуревич бизге конкреттүү далилдер менен айтып берсе биз иштейт элек. 12 ирет 200-300 миллион доллар деп койду. Биздин тергөөчүлөр барып жолукканда деле эч нерсе конкреттүү түрдө айтылган эмес. Кыргызстандын 3 инстанциясы соту менен күнөөлүү деп 25 жылга эркин ажыратылган сырттан. Ушул иштерди баштан карап чыгып, мени актап берсеңер, мен дагы ойлонамын бул маселени силерге айтканга деп жооп берген экен.
Деп билдирди Өткүлбек Жамшитов бүгүн парламентте. Кезинде Бакиевтердин каржылык кеңешчиси болгон, Кыргызстанда бир нече кылмыш иштери боюнча сырттан соттолгон, азыр Кошмо Штаттарында шарттуу убакта отурган Евгений Гуревич жакында Азаттык радиосу менен маегинде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындары Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткендигин билдирген. Ал 2015 жылы Кыргызстандын прокуратурасынын өкүлдөрү Алабамага келип, аны менен жолуккандыгын дагы айткан эле. Ошондой эле Бакиевтер Кыргызстандан чыгарып кеткен миллиондор тууралуу көрсөтмөлөргө даярдыгын айтып, кызматташыны сунуштаган деген, бирок Кыргызстандык прокурорлор аны менен жолуккандан кийин такыр байланышка чыкпай койгондугун дагы маалымдаган. АКШ президенти Кытайды конгресс шайлоосуна кийлигишүү аракет үчүн айыптады. Дональд Трамп бул тууралуу улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин отурумунда ал өзү алгачкы ирет төрагалык кылган жыйында билдирди.
Regrettably, we found that China.
Тилекке каршы биз Кытай ноябрдагы шайлоого кийлигишүүгө аракеттенип жаткандыгын байкадык. Алар менин администрацияма каршы, мен де биз жеңишибизди каалашпайт, анткени мен Кытайга соода маселесинде чакырып таштаган биринчи президентмин деп ырастады Трамп 26 сентябрда. Ал Кытай конгресс шайлоодо республикалык партия ийгилик таппоосун көздөп жаткандыгын дагы белгиледи. Кытай Трамптын айтоосуна дароо эле жооп кайтарды. Биз эч бир өлкөнүн ичкисине кийлигишпейбиз, кийлигишкен жокпуз. Биз Кытайдын дарегине айтылган негизсиз айыптоолорду четке кагабыз, деди өлкөнүн тышкы иштер министри Вани. Президент Трамптын коопсуздук кеңештеги билдирүүсүнөн кийин анын администрациясынын ысымын астыктагысы келбеген расмий өкүлдүн кабаштарга айтканына караганда, Кытай америкалык коомдук пикирди манипуляциялоо үчүн өз өкмөт менен коммунисттик партиянын кызчылыктарын түртүү үчүн саясий, экономикалык, аскерий жана маалыматтык ыкмаларды колдонууда. Администрация өкүлү вице президент Майк Пенс Кытайдын аракеттерин келерки аптада деталдуу айтып берүүнү мерчелеп жаткандыгын дагы кошумчалады. АКШда быйыл 6 ноябрдагы шайлоодо конгресстин эл өкүлдөр палатасынын толук курамы, сенаттын 1/3 бөлүгү кайра шайланышы керек. Словакияда иликтөөчү журналисттин өлүмүнө шектүүлөр кармалды. Жергиликтүү медианын кабарларына караганда, Словакиянын полициясы 7 ай мурда киши колду болгон иликтөөчү журналист Ян Куцияктын өлүмүнө тиешеси бар деп шектелгендерди кармады. Бул маалыматка дароо жогорку бийлик өкүлдөрү реакция жасашты.
Андрей Данко
полиция кылмыштын чыныгы аткарыштарын таап алды, эми буйрук бергендер табат деп эсептейт, деди парламент төрагасынын өкүлү Томас Костелник. Ал эми өлкөнүн премьер министри Петр Пелегрини фейсбуктагы баракчасында аталган кылмышты иликтөө өкмөт артыкчылык берген иш экендигин белгиледи. Дениген деген интернет басылманын жазганына караганда, кылмышка шектүү 8 киши бүгүн эртең менен кармалган. 27 жаштагы Ян Куцияк жана анын сүйлөшкөн кызы быйыл февралда Борбор Братиславадан алыс эмес жердеги үйүндө ок жешкен. Бийликтер журналист кечтик ишмерден улам өлтүрүлгөн болушу мүмкүндүгүн дароо эле моюнга алышкан. Ян Куцияк киши колдо болгон кезде өлкөсүндөгү саясий коррупцияны иликтеп жаткан эле. Анын өлүмү Словакияда 1989 жылы коммунизм кулагандан берки эңири нааразылык акчылары жана мурдагы премьер министри Роберт Фицкону кызматтан кетүүгө аргас кылган саясий кризисти жараткан. Бозгунда жүргөн белгилүү укук коргоочу Өзбекстанга кайтты. Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматы кабарлагандай, 78 жаштагы Толиб Якубовду 26 сентябрь Ташкент аэропортунда туугандары, достору, укук коргоочу кесиптештери тосуп алды. Ал мекенине 10 жылдан ашуун Францияда бозгунда жүргөн соң кайтып барды. Өзбекстан адам укуктары коому негиздөөчүсү Якубов мекенинен 2007 жылы качууга аргасыз болгон. 2014 жылы өзбек бийлиги аны жарандыктан ажыраткан. Толиб Якубовко мекенине кайтууга президент Шавкат Мирзиёевдин келерки айда Францияга мөлчөндүрген сапар алдында уруксат берилди. Адам урдоо боюнча Кыргызстанда жыл баштан бери 6 кылмыш иши козголду. 2018 жылдын 8 айында адам урдоо фактысы боюнча 16 факт аныкталып, кылмыш жаза кодексинин 123-чү беренеси боюнча иш козголду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Анда айтылгандай, бул маалыматтарды ИИМдин криминалдык милиция кызматынын башчысы Нурбек Ади министрликтин коомдук кеңешинин жыйынында келтирген. Ал адам урдоо былтыркы жылга салыштырмалуу 2 эсе эми 8 жыл мурдагы салыштырмалуу 4 эсе азайгандыгын белгилеген.
Только статья 123 похищение людей. Алагачу өзүнчө да статья 155 же 154.
Деди ИИМдин өкүлү Карим Аманкулов азаттыкка жогорудагы маалыматка тактоо киргизип, Кыргызстанда адам урдоо фактысы боюнча былтыр 42, 2010 жылы 88 кылмыш иши козголгон экен. Айнура.
Рахмат, соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасында административдик аймактык реформаны жүргүзүү боюнча чаралар жөнүндө деген жарлыкка кол койду. Реформанын негизги маңызы эмнеде? Ага ылайык өлкөнү башкарууда административдик кайра түзүүлөрдө кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Облустарды эмне үчүн жоюу керек? Айыл өкмөттөрдү да ирелештирүү керекпи? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Байланышта Бишкек, саламатсызбы Бакыт?
Саламатчылык Кайнура. Урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана коомдук ишмер Талант Бекжанов катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу эксперттер? Кенжебек мырза, мына президенттин Кыргыз Республикасында административдик аймактык реформаны жүргүзүү жөнүндө жарлыгынан негизги бир маңызы эмнеде деп ойлойсуз? Анын бир мамлекеттин коомдук саясий турмушундагы мааниси кандай болот? Болбосо өзүңүз билесиз, биринчи, экинчи президенттердин убагында дагы ушундай эле мазмундагы документтер реформага аттандык эле, бирок ал суу кечпей калган эле да. Бул жолу кандай болот деп ойлойсуз?
Саламатсыңарбы урматтуу радио окуучулар. Негизи бакыт, мен үчүн бул президенттин жарлыгы өтө жакшы катары кабыл алдым. Анткени бир жагы, бир 3-4 жылдан бери эле ушул депутаттыкта мен ар дайым өкмөттү же болбосо бийликти сындап келгем. Ушул административдик территориалдык реформага бара албай жатат, баштабай жатат деп элечи. Анткени 2008 бери эле албетте бир нече указдар болгон ушул реформаны жүргүзүү жөнүндө. Эмне үчүн бул реформа бүгүнкү күндө керек? Өтө, мен ойлойм, биздин мамлекет үчүн керек. Анткени 6 миллион калкы бар Кыргызстан үчүн, 7 область, 40 район, 453 айыл өкмөтү, 31 шаар, бул көп да. Анткени карасак, кээ бир шаарларда 20 миллиондоп жашап атат да. Ошондуктан биз өзүбүздүн чиновник, өзүбүздүн деңгээлдерди кыскартыш керек да. 2012 жылы биз 2 деңгээлдүү бюджетке өттүк. Бул өтө жакшы кадам болгон да, биринчи кадам болгон. Андан кийинки кадамдарыбыз токтоп калды. Мына Кудай кааласа, ушул жарлыктан кийин бул старт башталса, ушул административдик территориалдык реформаны жүргүзүү үчүн, мен ойлойм, биз көптөгөн мындай алдыңкы кадамдарга барабыз. Биринчи, бул каржыны сарамжалуу пайдалануу. Биз райондорду ирелештирүүгө барышыбыз керек. Биз айыл өкмөттөрдү ирелештирүүгө барышыбыз керек. Бүгүнкү күндө 37 айыл өкмөт бир эле айылдан турат. Бул кандай деген? Билесиң, бир айыл бир айыл өкмөт. Вот ушундай нерселер бизде албетте көп. Анан кийин эң негизгиси, мен буга чейин айтып жүрөм, көптөргө сунуш кылам, парламенттен көтөрөм, облустук деңгээлде толук жоюш керек да.
Талант мырза, мына азыркы сөздү улантсак, ирелештирүүгө багытталыш керек деп жарлыкта да айтылып атат. Сиз оюңузду айтсаңыз, биз ирелештирүүдө биз акчаны гана үнөмдөйбүзбү, же болбосо биз мындан башка да ута турган жактарыбыз барбы?
Кандай гана, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, кандай гана реформа болбосун, бул өлкөдө элдин жашоосун, турмуш тирчилигин саясий жактан дагы, экономикалык жактан дагы, башка жактардан дагы эң бир ыңгайлуу жерге алып чыгышыбыз керек. Мен мурунку мэр катары айтып кетейин, азыр кекемдин сөзүн улап, мен Балыкчыда мэр болдум. Ошондо биз Караколго барып келгенче 250 километр, ал жака кайра артка 500 километр кетчи. Шаардын ичинде 127 мекеме бар эле. Ошонун баары ай сайын барабыз, болор болбос отчетко.
Коллегияга барасыз.
Коллегияга барабыз. Же областтан бир тыйын пайда жок, же бир акылдуу рекомендация жок. ал жактан бир материалдык, моралдык, идеологиялык жактан эч кандай жардам болбой калды кийинки кезде. Ошол себептен мен ал ошол поездканын баарын токтоткон. Себеби бир эле менин машинем барып келгенине 7000 сом кетет экен, 100 көбөйткөндө 7 миллион кетет экен бир айына. Ошону 12 көбөйткөндө 1.5 миллиондон ашык доллар акча кетет экен. Ага бир мектеп салса болот. Мен бул кишинин сөзүн. Экинчиден, бүгүнкү күндө бул экономикалык эле интерес эмес. Бул жерде биринчи кезекте убакыт. Убакыт артка кайтпайт экен. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына ирелештирүүдө абдан жакшы специалисттер, абдан билими терең, тажрыйбасы мол, ошол аймактын географиясын, геополитикасын, башка экономикалык чарбалык жумуштарын жакшы билген адамдар барыш керек. Ошон үчүн реформа мындан ары менчи жаңы кадам башташ керек.
Көжөк мырза, сиз жанагы 37 айыл өкмөт бир айылдан турат деп атпайсызбы? Эми ирелештерге келгенде бул санына карап эле сен бияка кошул, сен тияка кошул деп эле кошуп коюш керекпи? Ал ирелештирүүнүн негизги принциптери эмне болуш керек?
Эми мен буга чейинки суроого бирге кошумча айтып кетейинчи. Мен жакында эле эл менен жолугушууга Тогузтоо районуна бардым да, Чаткал районуна бардым. Мына Тогузтоо районунда кышында Жалал Абад областына карайт да. Ашуу жабылып калганда ошол жердеги аким, айыл өкмөттөр айтат. Нарын аркылуу Бишкекти өтүп туруп 1200 километр жол тартып туруп Жалал Абадка чогулушка барабыз дейт да. Чаткалда болсо тиги Чаткалдан Жалал Абадка барабыз дейт. Мына көрдүңөрбү? Бүгүнкү күндө бир чогулуш үчүн канча аким, айыл өкмөттөр сандалып эле көчөдө жүрөт. Ошондуктан биз, мен буга чейин айтып келгем, облустук прокурор, облустук ички иштер министрлиги, облустук военкомат, облустук ГКНБ, эч кимге кереги жок, күчтүү ирелештирилген райондун акими түз жанагы өкмөттүн өкүлү жок эле премьер министр менен иштеш керек. Райондук күчтүү прокурор түз башкы прокурор менен иштеш керек. Эффективдүү башкарууну алабыз биз. Каржы экономиядан тышкары эффективдүү башкаруу маселелер так жана эрте чечилип баштайт. Премьер министр, мен ойлойм, 40 эмес 30 ирелештирилген же 25 райондун акимдери менен иштесе бул эффективдүү башкаруу болот да, 7 губернатор менен иштегенге караганда. Ошондуктан мен ойлойм, областтык деңгээлди биз алып салышыбыз керек. Андан тышкары мен жана айтып кеткен, бул каржы эмес, бул элге биз биринчи баягы биздин максат бир эле ирелештирип коюу эмес да, биз кайталоону, дублирование деп айтабыз, ошону жоюшубуз керек. Биз деген бүгүнкү күндө эки деңгээлдүү болгону менен бизде каражаттын баардыгы Минфинде, борбордо туруп атат. Биз борбордон каржыны децентрализдаштыруу жасаш керек да. Бүгүнкү күндө республика мамлекеттин бюджетинин 11% гана жергиликтүү бюджетке кетип атат. 89% борбордо калып атат да. Мына мисалга алсак, Эстонияда 25% кем эмес жергиликтүү бюджетке берилсин деп мыйзамга жазып койгон экен. Биз ошого келишибиз керек. Дотацияда деген айыл өкмөт же шаар болбош керек да. Элге жете турган каражатты биз бөлүп берип, калганы мынакей 20% бере турган болсок бери дегенде 80% борборго кенен жетет да. Мына ошондо биз күчтүү жергиликти өз алдынча башкарууну алабыз. Бүгүнкү күндө мамлекет башчыдан баштап парламентке чейин жалаң кайрылуулардын баары мектеп, көпүрө, жол, майда чүйдө жанан башка борборго жазып атат да. Анткени аларда чечкенге каражат жок. Биз каражатты бул өзүнчө бир комплекс иштер болуш керек да. Ирелештирүүдөн албетте экономия каражат болот. Андан тышкары чиновниктердин саны азаят, дублирование азаят. Конституцияда так жазылган, мамлекеттик бийлик органы менен жергиликтүү өзүнчө башкаруунун ортосунда так айырмаланган принциптер болуш керек. Бүгүн андай жок. Бүгүн аким эмнеге жооп берсе областта ошого жооп берет, айыл өкмөттө директор школдо ошого жооп берет. Ошон үчүн аларды биз бери дегенде билбейм, жаңы мыйзам менен так ким эмнеге жооп берет, бөлүп беришибиз керек.
Мына эми ирелештирүү дегенде бизде облустар жоюлса, айыл өкмөттөр ирелештирилсе, сиздердин облустарда кандай бир административдик аймактык түзүлүш болуш керек? Ал канча санда болуш керек, Талант Мырза? Сиздин оюңуз кандай?
Бул указда да жүрөт, ар бир региондун аймакташтыруу ирелештирүүдө ошол жердин географиялык өзгөчөлүгүн, табигый өзгөчөлүгүн. Мына азыр дагы мен жерде отурган экем айтып кетти. Чаткал районун анын өзгөчөлүгү башкача, тогуз тарабы районуку башкача. Ошондой аймактар бизде абдан көп. Ошон үчүн биринчиден табигат жагын карап көрүш керек, экинчиден экономикалык кызыкчылык болуш керек, үчүнчүдөн өндүргөн продукциянын ызбыты болуш керек. Себеби бүгүнкү күндө условия рыночной экономика деп атпайлы биз. Базар экономикасынын тушунда биринчи интерес элдин жыргалчылыгына кызмат кылган бийлик болуш керек да. Буга чейин бул киши айтып кетти, мына акимдин интереси өзүнчө, губернатордун интереси өзүнчө, бирок чечкен эчтеке жок. Областной структура дагы азыр бүгүнкү күндө элдин мойнуна минген бийликтин баардыгын чачыратыш керек. Ошондо эффективдүү каражат келет дагы. Экинчиден ушул аймакташ ирелештирүүдө инвестиционный чоң климат түшүшүбүз керек мамлекетке.
Демек жалпысы экономикалык кызыкчылык,
экономикалык кызыкчылык, потому что бүт дүйнөдө азыр экономикалык кызыкчылык ал кайра элдин кызыкчылыгы болуп атат да. Эмне үчүн мисалы үчүн Таласта фасольду өзүбүз иштете албай атабыз? А түрктөр келет да бир жарым баага алып кетип атат. А эгерде ирелештире турган болсок, ошол жерде капиталдын баалуулугу, адамдын өмүрүнүн баалуулугу, специалисттердин баалуулугу дагы күчөй баштайт да. Ошол кезде бияктан отуруп алып центрден эч ким аны диктовать эте албайт. Себеби ошолдо бизде мамиленин дагы тактыгы, оборот, экономикалык обороттун дагы жолго салынышы ушу менен жакшы жолго.
Мына азыркы учурда областтык бийлик жөнүндө кеп кылганда дагы, райондук бийлик жөнүндө кеп кылганда дагы анда же бийликтик ченемдери дагы чектелгендиги, өтө чектелгендиги, же колунда бюджети каражаты жоктугу жөнүндө дагы көп айтылат да. Эгерде бул аймактык реформаларга барсак, анда жергиликтүү бийликтердин мындай бир билегин күчтөндүрүш керек го дейм, кантип күчтөндүрүш керек? Кенжебек мырза,
мынакей 2012 жылы бизде эки деңгээлдүү бюджетке өткөн ушунда биз райондук кеңеште жойгонбуз. Ага чейин билесиңер облустук да кеңеш болгон. Мына азыр ошону биз азыр эки деңгээлдүк менен калып туруп, ушу экинчи деңгээл жергиликтүү бюджетке жетиштүү каражатты биз борбордон аларды жалдыратпай, через парламент алдырбай аларга биз бөлүп берип салыш керек. 100% кыргыз эли же айыл же шаарда жашайт, мындайча айтканда муниципалитетте жашайт. Мына ошолорго биз жетиштүү каражатты беришибиз керек да. Андан кийин мыйзамдарды карап чыгыш керек. Азыр өкмөт башчы айтып атпайбы, мына мен акимдерге ыйгарым укуктарды берем деп. Райондогу сот, социалдык коргоо жана башка деген салык жана башка мамлекеттик кызмат органдарынын башчыларын эгер акимди күчөтөм десе берсин. Айтып атпаймынбы, күчтүү райондун күчтүү акими түз өкмөт башчы менен иштеш керек. Анткени вертикаль баягы кыргыз өкмөтү аким менен бүтөт, ал эми айыл өкмөт менен шаар мэрия бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу. Алардын милдети ошол өзүндө жашап аткан калктын элинин жашоо шартын оңдош керек. Аларга бардык муниципалдык кызматтарды сапаттуу жетиштүү түрдө бериш керек. Ички айылды караш керек. Таза суудан баштап айылдын мүрзөсүнө чейин бардыгын ошолор жайгыра турган болуш керек. Мына ошондуктан биз ошого барышыбыз керек. Биз албетте кечиктик, кечигип атабыз. Бирок да болсо азыр мына мен ойлойм, указ бул жакшы талчок берет, жакшы өкмөткө багыт берет. Мына булай калса жаңы жылдан бул реформа ага чейин такталып алып туруп башталыш керек да. Буга көп деле жумушчу топтун кереги жок, анткени буга чейин ар бир район, ар бир облустар ар кандай схемаларды дайындап койгон. Кандай ирелештириш керек, кандай кылып туруп оптималдаштырыш керек?
Сиз бир вариантын айта аласызбы, кандай ирелештирилсе бизге натыйжалуу башкаруу болот? Анан сиз улантып берсеңиз.
Мына мисалы мен жана айтып кетпедимби, бир айылдан турган айыл өкмөттөрдү албетте ирелештириш керек. Анан кийин райондук борбор бар. Райондо эң жогорку бюджет бул райондук центрлерде да бүгүн райондо ала турган болсо, ошонун тегерегинде жакын жайгашкан айыл өкмөттөрдү райондун центриндеги айыл өкмөткө кошуш керек да. Ошондо булардын чоң бюджети тигилерге уже бөлүнөт да, баягы суюлтабыз дегендейчи. Ошондуктан шаардын тегерегинде же болбосо күчтүү айыл аймактарынын тегерегинде биз ирелештирүүнү жүргүзүш керек. Мисалы алып көрөйүк, Чүйдө эртең мисалы Панфилов менен Жайлар районун кошуп койсок эмне өзгөрөт? Мен ойлойм, эчтеке өзгөрбөйт. Зато биз канча экономияны алабыз. Эл деген итак кара балтага күнүгө келип атат да. Мисалы Панфилов менен Жайлы районун алайык да, эмне Ысык Ата менен Кантты кошуп койсок эмне бир нерсе өзгөрүп кетеби? Мен ойлойм, ушул сыяктуу райондор бар да, ушул сыяктуу. Албетте биз Тогуз Торону кошо албайбыз, албетте биз Чаткалды кошо албайбыз, бирок кошо турган райондор бар. Мына ошол сыяктуу айыл өкмөттөр бар. Мына Новопавловка менен Военно Антоновканы ал, Лебединовканы ал, Маевка айыл өкмөтү, Нижний Аларча айыл өкмөттү, булар Бишкекке кошулуп калды да. Эмнеге биз Бишкек шаарына буларды берип салбайбыз? А карасаң өзүнчө эле айыл өкмөткө кармап атабыз. Эч мурунку убакта эле Лебединовка айыл өкмөтү Бишкектин ичинде калып калды. Бирок администрация өзүнчө бийлик болуп турат да, бирдик болуп турат. Мына ушул сыяктуу биз реформа барганда эле ушулардын баарын Бишкекке бериш керек. Ош шаарына кошулуп калган айыл өкмөттөрдү Ош шаарына кошуш керек. Талаш ушундай шаардын карабалта тегерегиндегилерди биринчи ирилештирүүгө шаарга, анан райцентрлердин тегерегинде балык жана башкасынан Адетбай балыкчыдан тогуздородон Жалалабадка каттап атат. Эмне кереги бар ошондой облустук бийликтин? Канча деген облустук прокуратура, облустук ГКМБ жана башка канчасы имарат менен колдонуп атат, командировочный менен служебный машина, электрин, ушунун баардыгы экономияга алып келет да. Бул жерде эффект көп, мультипликативный эффект көп кетет да.
Мен бул кишинин сөзүн улап практический жагынан айтып кетейин.
Микрофонго жакыныраак болсоңуз.
Ошол кезде мен иштеп аткан кезде мен сунуш киргизгем президентке. Балыкчыны Тоң районунун өкөнү бириктирип коюш керек. Жогорку зонаны бириктирип Караколго бул киши айткандай түп Жетөгүс району, түп Аксы району шулардын кереги барбы? Эч кандай мурун илгерки кезде түп район менен Аксы район бир эле болчу. Ошол кезде мына Сокулук менен Московский район бир эле болчу. Азыркы кезде кеминде мына жарымы шаар, жарымы район. Бүгүнкү күндө Токтогул аймагын алалы.
Аны Чүй токмок менен кошуп коюш керек.
Кошуп коюш керек. Практический жагын өтө элем, биз теоретический жагын айтып кеттик. Экинчиден Токтогул району. Болгону бир 10-15 миллион местный бюджети бар экен. 112 миң калк жашап атат. Эми ушуну Каракөл шаарына кошуп койсо агропромышленный город болуп атпайбы? Ошондой эле бул киши айтканда Таластын дагы бир эки районун кошуш керек Таласка. Агропром эмне үчүн дегенде шаарда күн сайын оборот капиталы жүрүп атат. Ал эми айыл чарба жазгы күзгү жумуштар кеке болуп атканда Токтогулда жок, итке минип отурат. А ошо Каракөлдөн алып энерговыработкада бир кезде бир тыйынга өткөргөн Раматылык Бекмат Осмонович. А жаңы бийлик азыркы тарифте төлөтүп атат. Эми ошону бир жерге койсо ал жердин жазгы күзгү мына немени жыйын териндерин баарын бүтүп алат дагы күздө Токтогул районунда дагы мал чарба продукциясынан түшөт да. Ошол биринчиден нар жактагы таш көмүр шаарын, Кара Көл шаарын, анын элин толук камсыз кылат. Эми ал жердеги таш көмүр шаары эгерде ишке кирип кете турган болсо эмне деген капитал жасат? Мына завод полупроводников иштебей турат. Эгерде ушундагы кылып сочетание кыла турган болсо анда Жалал Абад областын үч эле аймакка бөлүп койсо болот. Мисал үчүн Ленин району, Базар Коргон району. Мен ошо Ленин районунда иштегем.
Ноокен району.
Азыр Ноокен өкөнү бириктирип кошуш керек. Майлы Сай шаарын кошо кошуш керек, аппендикске окшотпайчы. Эми Аксы менен Аксы Алабука Чаткал илгери бир эле район болгон. Азыр Чаткал району билинбеген менен өтө промышленный район болуп калды эке. Ар жерде алтын казылып атат. Аксы району итке минип отурат. Даже мөмөнү переработка кыла албай. Эми үчүн муну кошуп, экинчиден ушундай жерге өтө тажрыйбалуу, дагы айтам, билими терең. Бөдөнөнү сойсо касап сойуш керек. Анан бир жөөкүрлөрдү алып барып коюп баратация кылып, эки күн айыл өкмөттө иштебеген балдар губернатор болуп отурат. Виза сала албай отурат. Каттын маанисине түшүнбөй отурат. Анан кандай болсо Сооронбай Шарипович бүгүнкү күндө кадрларды анан кийин ушул бүгүнкү айыл аймактарды реформа кылат. Аны үчүн коркпош керек. Оппозициядан болобу, башкадан болобу, кыргыз элине кызмат кылса болду да акеке. Кандай дейсиз?
Кенжебек мырза, мына жарлыкта айтылып атат, реформа мындай этап этабы менен жүрүш керек деп атат да. Ушуну сиз кандай чечмелейсиз? Бир канча убакытка чейин, кайсы убакытка чейин созулуш керек? Канчага чейин бир уланыш керек?
Мен буга чейин мындай ойлойм да, реформаны жүргүзүш үчүн албетте өкмөт жоопкер болот, кыргыз өкмөтү жүргүзүш керек. Бирок президент багытты бир указ менен жумушту түзүп атканын мен ойлойм, 19-жылдын жаңы жылынан баштап бул реформа жүргүзүлүп башташ керек. Нары дегенде мен ойлойм 2 жылдык мөөнөттөн ашпаш керек. 1 жылда бүтүп кетсе жакшы, бирок эми мейли майда чуйдасы менен 2 жылдык мөөнөткө бир вице премьер, өкмөттүн бир вице премьери ушул административ реформага баш менен жооп бериш керек. Эмне үчүн? Анткени буну министр жүргүзө албайт. Же болбосо агентство баягы МСУнун агенттиги жүргүзө албайт. Буну вице премьер, анткени бул жерде айыл чарба департаменттери биригет. Эки райондуку. Эки райондун прокуратурасы биригет. Эки райондун соттору биригет. Эки райондун ар бир управлениясы биригип келет да. Айыл аймактар кеңештер биригет. А закондо кеңештер бириккенде жаңы шайлоо болуш керек деген бар. Ошончо президенттин указы керек болот. Көрдүңөрбү? Мына ошончо мен ойлойм, 2 жылдык срок менен вице-премьер статусун берип туруп, ошону башы менен сайыш керек да, ошол реформага жооп бере турган вице-премьер болуш керек. Биз ошондо ошодон сурайбыз. Бардык облустук деңгээлдер, бардык министрликтер ошол вице-премьер менен гана ушул ирилештирүү. Аны башкадан чыгарып туруп эле ушул реформага жооп бересиң. Зато канча деген экономия, канча деген биз өзүбүздүн жана дублировать этип кайталанып келе аткан функцияларыбызды кошо чечип кетиш керек да. Бул бир эле ирилештирүү эмес, бул андан келип чыккан бир нече, азыр эми баарын айтып отурбайбы, бир нече маселелердин баарын кошо чечиш керек. Экономикалык, ошол эле жана башка чек ара маселелери болот. Анткени райондор биригет. Облустар жоюлат. Бүгүнкү күндө мисалы карасаң Чаткал району же болсо Тогуз Тоо району Жалал Абад областына. Алар айтып атат да, биз түз иштейик. Бүгүнкү күндө 40 акимдин, 40 районунун акиминин бирөө да түптүз эле келип туруп премьер министрге приемге кире албайт. Анткени анын үстүндө губернатор турууда, башын жылоо алат. Бир да начальник РОО бүгүнкү күнү түз министр МВДга кире албайт бир жумуш менен. Анткени начальник УВД туруп башын жылоо албайбы. Ошондуктан биз ошолорду неметип туруп күчтүү райондук деңгээл түз жетекчилик менен иштей турган болуш керек.
Талым мырза,
административдик управлениянын именно бүгүнкү күндө ушунча жыл иштеп, бул механизм иштегиби жарабай калганы көрүнүп атат да.
Бүгүнкү
күндө ушул тил менен айтканда, себеби дүйнө жүзүндө капитал private государством и страной миром, да, капитал. А экономический реформа жүрүш үчүн дайыма ажы дайыма расчет түш керек да. Бул варианты кандай болот, Кекем айткан вариант кандай болот, сиз айткан вариант кандай болот, ошонун экономикалык эффективдүүлүгү эмне болот, бүгүн айтып атпайбы? Ошондо социалдык маселе кандай чечилет, чек ара маселе кандай чечилет, айыл чарба продукциясы, переработка, бардык маселе. Үч вариантта көрүп, буну абдан калчап, андан кийин анан ишке өтүш керек. Ишке өтүш үчүн дагы айтайын, бөдөнөнү сойсо касап сойуш керек. Анан аймак кылып алып, бир апендини алып барып алып отурсак, эч кандай реформа болбойт.
Биз кадр маселесин дагы сүйлөшөлү. Кенжебек мырза, мына эми бул реформага жүргүзүүгө мисалы үчүн укуктук ченемдик актылар же болбосо бир башка бир мыйзамдык ченемдер зарылбы? Мына парламент да буга өзүнүн үлүшүн кошуш керек го дейм, тезинен андай болсо.
Мына азыр указда айтып атам, менде ушул указ бул, азыр жумушчу топ түзүлөт. Түзүлгөндөн кийин, сунушталгандан кийин ошол жумушчу топ 31 декабрга чейин өзүнүн сунушун иштеп чыксын деп атат да. Ага да мына 3 ай берилип атпайбы? Октябрь, ноябрь, декабрда. Ошондо уже багыттарды, ушул реформаны жүргүзүш үчүн эмне керек экен? Мисалы сиз айткандай, ченемдик укуктук актылардын кайсыларын кандай кылып өзгөртүш керек? Кайсыл райондорду ирилештирүүгө апарабыз, кайсыл айыл өкмөттөрдү мисалы 453-төн мисалы 300 калтырабы, 250 калтырабы, ошолордун баардыгын. Бирок мындай шаблондор ар бир облуста дайын. Айтып атпайбы, бул тиги 2008-тен бери келаткан болжолдуу дайын. Ошону тактап туруп, кандай багыт менен ошону алып барабыз? Бир нече багыттар бар да, физический эле бириктирип салуу бар, же болбосо кызыктыруу жолу менен сунуш берүү бар. Мисалы эки кеңеш бириксе, эртең ошол кеңештин төрагасы айлык алып баштайт. Ошол ар кандай, мисалы Европада биз бир нече опыттарды карап келгенбиз, ирилештирүү кандай жүргөн. Мисалы кээ бир мамлекеттерде аларда айткан, элдин санына карата мынакей 5000 эли бар, эки айыл өкмөт биригип туруп 10000ден аша турган болсо, киши башына $100, 100 евродон беребиз деп туруп, то есть бюджетти көбөйтүп беребиз деген кызыктыруулар болгон. Биз ошонун бир вариантын карап туруп, анын ошого өтүш керек. Анткени көп бут тосуулар да болот. Кээ бир айыл өкмөттөр бирикпейбиз деп туруп алышы мүмкүн. Эмне үчүн дегенде, анткени ошол эки айылдан турган эки айыл өкмөт төртөө бириккенде борбору кайсыл айыл болот.
Ооба.
Анан кийин борбору тигил айыл өкмөттө болуп калса, булар чалкасынан түшүп туруп каршы чыгышы мүмкүн. Эки район бириккенде борбору кайсы жер болот дейт. Борбору Баланча районго кетет десе, булар как чалкасынан түшөт. А ким каршы чыгат? Биздин кетип атат, мына өзүбүз болгонубуз жакшы эмес беле? Жанабы бул жерде чече турган маселе көп. Бул өтө оор. Ошондуктан буга чейин өкмөттөр ушуну жазабай келет. Анткени элде эме каршы пикир, мындай каршы туруу маселеси да болот да.
Каршы деп калдыңыз, сиз мына жайында эл менен көп жолугуп келдиңиз. Вообще элдин маанайы кандай бул реформага? Мындай колдойбу же даярбы дегендейчи?
Мына мисал эле атайынчы, Тогуз Тоо районунда мен ушул маселени айтканда аларды тим эле кол чаап жиберди. Ошол жерден алар айтып берди, ошол жерде айыл өкмөттүн башчылары, акимдер, 1200 километр менен биз Жалал Абадка кыйналып барып атабыз, бир чогулушка дейт. мында чертен ошеде бир жинди губернатор отуруп алса, ай сайын 3 жол чокуратырган болсо, 3 жол алар барат. Чаткал район ошондо. Алар айтат, түз борбор менен иштеген бизге эң керек дейт. Колдойт алар.
Рахмат, урматтуу радио кагармандар, бүгүн биз президент Жээнбековдун Кыргыз Республикасында административдик аймакты реформа жүргүзүү боюнча жарлыгын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана коомдук ишмер Талант Бекжанов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат Бакыт, урматтуу угармандар, арай көз чарай талкуусун биздин фейсбуктагы баракчабыздан түз көрүп турсаңыздар болот. Бул берүүбүз болсо соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.